Naša četica v Afganistan koraka, kakršen koli naj bo dan, misija jo čaka. Kako je že tista pesmica? Naša četica koraka. Dvomim pada tudi strumno in veselo, ko se pripravlja na oktobrski odhod v Afganistan in na prevzem gotovo bolj nevarne naloge, kot jih opravlja danes. Vlada se je namreč odločila, da bodo slovenski vojaki v tej vojni, ki se ji ne sme reči vojna, ampak vzdrževanje miru, sodelovali tudi v tako imenovanem OMLT-ju, oziroma v operaciji usposabljanja domače vojske za boj proti talibanskim upornikom. Obstoječi 73-članski slovenski kontingent varuje bazo v Heratu, kjer so nastanjene tudi španske in italijanske sile, deluje na nadzornih točkah in patrolira neposredno okolico. Okrepljen na cirka 100 vojakov in vojakin, z vključitvijo tudi 11 pripadnikov nacionalne garde iz Kolorada, bo oktobra pričel še z urjenjem afganistanskega bataljona. Samostojno. Nič pretresljivega bi rekli, če ne bi vedeli vsi, da to pomeni tudi korak bližje neposrednim vojnim operacijam in torej k veliko večjemu tveganju. No, odgovorni na obrambnem ministrstvu in v slovenski vojski pravijo, da bodo naši fanti in dekleta ustrezno usposobljeni in opremljeni oziroma oboroženi z avtomatsko puško F-2000S, s pištolo, nekateri tudi z orožjem večje ognjene moči, ter ne nazadnje z 40-urnim tečajem afganistanskega jezika. Katerega? Ja, specifikacije ni. Upati je le, da vedo, koga bodo urili in s kom se bodo sporazumevali, ker uradna jezika sta dva. Koliko je bilo prelite krvi v zgodovini zaradi zmot in šumov v komunikacijah? Šalo na stran, šale v tej deželi ni. Ena najmočnejših sovjetskih vojska, 40. armada, ki jo je bila 79. leta poklicala za boj proti islamskim upornikom, ki so jih mimo grede podpirali Američani, takratna marksistična afganistanska vlada je zdržala 10 let, na to se je umaknila. Poražena, potolčena, potrgana z ogromnimi izgubami. Nič niso pomagale njena številčnost, ter njeni vrhunski usposobljenost in opremljenost. Vrnila se domov kot Američani iz Vietnama, 15 let poprej. Prihodnje leto bo 10 let od Bonskega sporazuma. Z njim je bilo dogovorjeno na osnovi resolucij Varnostnega sveta OZN, ki so sledile 11. septembru v ZDA in zatekanju Al-Kaide in Bin Ladna k Talibanom, da bo poveljevanje ISAF-a, Mednarodne sile za varnost in pomoč, v boju proti terorizmu in za ureditev razmir v Afganistanu, zaupano zvezi NATO. Rojena je bila prva NATO-va misija zunaj območja zavezništva. Glavno breme, vlogo in besedo so seveda prevzeli Američani. In ko se 10. obletnica formalnega pričetka te krvave in nepojmljivo drage avanture bliža, samo ZDA so doslej potrošile skoraj 300 milijard dolarjev, butnejo na dan, po zaslugi ali ne, spletnega portala WikiLeaks, tajni vojaški dokumenti, ki razkrivajo, kako se upor Talibanov krepi in se zavezniškim silam vse slabše piše. Zve se o dvojni igri Pakistana, o obstoju posebnih enot ameriške vojske izven NATO-vega nadzora za likvidacijo talibanskih voditeljev pa še koga in o drugih umazanih podrobnosti tudi v zvezi z nenamirnimi žrtvami med civilisti, ter z ostalo kolateralno škodo, kot se ji reče. Kakorkoli se pomeni učinek te objave, skuša minimalizirati, če še gre za informacije, ki niso nikakršna ekskluzivnost, nihče ni zavrnil, vsaj prepričljivo ne, projekcije, ki jih lete zarisujejo, o še dolgotrajni vojni in nič kaj rožnati v sodi NATO-ve misije. Če že naj ta objava ne bi škodovala samim zavezniškim operacijam, sporoča pa, da se vojaško zmagati proti Talibanom ne da in da je torej na potezi znova in predvsem politika. Sporoča med vrsticami seveda, da zahodna intervencija v to deželo ni bila najbolje domišljena, koncipirana, izpeljana, da je bil pristop morda v naglici ob poteza, ki jih je vlekla Bushova administracija, napačen. Simulacije so bile površne, potencialni scenarij nedodelani, analize pomankljive ali zgrešene in odločitve, ki so vsemu temu sledile, neustrezne. Sicer bi bile danes informacije drugačne in bi napeljevale k sklepanju, da se vojna približuje koncu, da bosta v Afganistanu zavladala demokracija in politična stabilnost, da se bo dežela končno postavila spet na svoje noge z vojsko vred in da bodo zahodnjaki lahko odšli z glavo gor. Nekdo piše o novem Vietnamu, ki začaka tako Američane kot vse ostale NATO-ve vojake, ki so se jim pridružili, torej tudi naše, slovenske. Doma razumljivo že nekoliko vre. Profesor Grošelj z katedre za obramboslovje FDV-ja poziva vlado in slovensko politiko k zavedanju spremenjenega konteksta v Afganistanu in velikega tveganja, ki ga našim vojakom prinaša prevzem lastne skupine za urjenje, ker da so razmere tako zmedene in nezanesljive, da ne bodo niti dobro vedeli, katerim Afganistancem bodo prenašali svoje znanje in vojaške veščine. Njegova predhodnica in sedanja ministrica za obrambo, gospa Jelušić, pa svarila zavrača. Češ, že od 2007 sodelujemo v OMLT-ju skupno z Italijani in dobro vemo, v kaj se podajamo. Med strankami se oglašali zares, s pozivom k razpravi v parlamentu o teh novih pooblastilih našega kontingenta, še preden okrepitvena enota odpotuje. Vse tiho od mirovnikov v civilni družbi, ki so verjetno na dopustu. Zveni pa lepo, ko se iz ust Barack Obame sliši, da se vsaj v Iraku zmanjševanje števila ameriških vojakov nadaljuje v skladu z načrtom, da bo njihovo sodelovanje v bojnih operacijah končano že ta mesec in da je bila ta vojna napaka. Ali ona v Afganistanu ni, odgovor nam bo postregel čas. Terminal danes pisal Aurelio Juri.